Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 29 август, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык дулкындарында отна вакыйгаларына күз атуу. Кырымда халыкара Түркий яшьләр уйышмасының 14-нче курултайы үтте. Ураза тоту турында мәгълүматларны интернеттан ничек табарга? Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Германия канцлеры 2-нче дөнья сугышы башлануының 70 еллыгына багышланган чараларда катнашачак. Гыйракта шартлауда 15 кеше үлде. Казанда Республика көне һәм Казан шәһәр көненә багышланган чаралар башланып китте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Германия канцлеры Ангела Меркель Польшадан 2-нче дөнья сугышы башлануының 70 еллыгын билгеләп үтү чарасына чакыру алды. Моны ул Германия һәм Польшаның мөнәсәбәтләре яхшыруы дип бәяли. Үзенең мөрәҗәгатендә Ангела Меркель 1 сентябрь Германия сугыш башлап кайгы китергән барлык кешеләрне искә алу көне дип белдерде. Бу Германия өчен дә гаебен исенә төшерә торган көн, диде Меркель. Шул ук вакытта ул бүгенге көндә дуслар һәм партнерлар буларак хезмәт итү мөмкинлеге өчен дә рәхмәтләр белдерде. Польшаның Гданьск каласында Польша, Русия һәм башка ил вәкилләре 2-нче дөнья сугышы башланган көнне билгеләп үтәчәк. Русия премьер-министрының очкычы Ил-76 Гданьск каласында һаваланында төшеп утырганда баганага бәрелгән, очкычның сул канатына зыян килгән. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путин бу очкычта булмаган. Ул якын көннәрдә Польшага сәфәрен башлый. Русия премьер-министрының сүзчесе бу хәл хөкүмәт башлыгының Польшага сәфәренә тәсир ясамаячак дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Гыйракта булган 2 һөҗүм аркасында кимендә 15 кеше үлде. Багдадтан 300 чакрым ераклыкта урнашкан Ширкат каласының полиция ныгытмасы янында шартлауларның берсе була. Икенче һөҗүм үз динен тоткан көрдләр яши торган Синҗар каласында оештырыла. Шулай ук Чечняда махсус хәрби чара вакытында 2 сугышчы үтерелгән. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, сугышчылар Аргун каласында камап алынган. Милиция хезмәткәрләре зыян күрмәгән. Үтерелгән кешеләрнең шәхесләрен ачыклау бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Росгидро ширкәте Саян Шуша су электр станциясының әллә ни зыян күрмәгән агрегатларын ярты ел эчендә эшләтеп җибәрергә уйлый. Бу хакта бүген ширкәт вәкиле Василий Зубакин әйтте. Беренче чиратта станциянең 4-нче, 5-нче, 6-нче энергия блокларының эшен торгызырга кирәк дип әйткән Зубакин. Белгечләр Казанга су ташкыны китергән яки террор гамәле булган дигән фаразларны кире какты. Әлегә Саян Шуша станциясендә булган казанның сәбәпләрен тикшерү бара. Казан нәтиҗәсендә станциянең 3 агрегаты ватылган иде һәм калганнарына зур зыян килгән иде. Бу хәл аркасында 71 кешенең гомере өзелде, 4 кеше әле дә табылмаган. Казахстанда Boeing 737 очкычы Казах хәлендә җиргә төшеп утырды. Зыян күрүчеләр юк. Казахстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр иткәнчә, очкычта 118 юлчы, 7 кешелек очучылар төркеме булган. Ул Мәскәүдән Бишкәккә бара торган булган. Беренче мәгълүматларга караганда, очыш вакытында очкычның беренче моторы ватылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран вәкиле атом энергия агентлыгының соңғы хисабында Иранның атом программасының тыныш программа болуы раслана деп белдерді. Иран агентлыклары вәкиле Али Азгар Султани хисапта Иранның халықара тикшерушілер белән хезмәттәшлек итүе турында сүз бара деп әйтә. Америка Кушма Штатлары вәкилләре Иран тулысынча хезмәттәшлек итми һәм Берләшкән Милләтләр оешмасының тыюына карамастан уранны байыту эшләрен алып бара дип белдергән иде. Хисапта Иран уран байытуны әкрен әйткән, әмма аның өчен кирәкле булган центрифугаларны җайлауны дәвам иттерә диелә. Атом энергия агентлыгы хисабында Иран атом программасының хәрби максатларда куллану мәсьәләсендә сораулар әлегә кала дип әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Егерме тугызынчы августта Семипалатта СССРда беренче тапкыр атом коралын сынау үткәрелә. Бу вакыйгага шушы көннәрдә 60 ел тула. Беренче реактив бомбаның үрнәге Саратовта музейда саклана бүгенге көндә. Воронеждагы махсус куркынычлык бүлекләре хезмәткәрләре шушы сынаулар вакытында радиациядән халак булган кешеләрне искә алу чарасын үткәрде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бика Тимерова Азатлык радиосы тапшыруларында бу атнада яңгыраган кайбер мөһим темаларга күз салып үтәр.
Атна башында бөтен дөньяда Молотов-Риббентроп килешүенең 70 еллыгын искә алдылар. 1939 елның 24 августына каршы төндә Германия тышкы эшләр министры Йохаим фон Риббентроп, Мәскәү кирмәнендә совет җитәкчесе Йосиф Сталин һәм тышкы эшләр министры Вячеслав Молотов белән очраша. Таң атуга Гитлер Германиясе белән Советлар Берлеге арасында үзара һөҗүм итмәү турында килешү имзалана. Килешүгә өстәлгән яшерен беркетмәдә Үзәк Европа мәнфәгать төбәкләренә бүлгәләнә.
Ике илнең тышкы эшләр министры Молотов һәм Риббентроп исеме белән тарихка кереп калган бу килешү Гитлерга Польша мәсьәләсен хәл итү өчен юл ача. Польшаның көнбатыш беркетләре Британия һәм Франция белән сугышырга туры килгән чакта Гитлер совет һөҗүменнән курыкмыйча ике фронтка ярылмыйча эшләү мөмкинлеген ала. Сталин күзлегеннән бу килешүнең максаты 1930 еллардагы тазартулар нәтиҗәсендә консызланып калган армиягә җан эрү һәм дә Гитлер белән инде кытылгысыз булып күренгән бәрелешкә әзерләнү өчен вакыт ату була.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе Молотов-Риббентроп килешүе имзалаган 23 август көнен бөтен Европа күләмендә сталинизм һәм нацизм корбаннарын искә алу көне буларак билгеләү турындагы тәкъдимнәргә хуплау белдергән иде. Русияның рәсми вәкилләре моңа кискен протест белдерде. Алар сталинизм һәм нацизмны тигезләмәскә чакырды. Европа оешмаларын нацизмны аклау тырышлыкларында гаепләде. Чаллыдагы милли хәрәкәт вәкилләре Сталин чоры җинаятьләрен хөкем итү башлангычын хуплый.
Моны 20 еллык күтәрергә кирәк иде. Һәм шушы Сталинның гестапосы чекистларны Нюрнберг процессында мәхкәмәдә хөкем итәргә кирәк иде. Гестапосны ул вакытта хөкем иттеләр сугыш беткәннән соң. Ә менә бу чекистларны беркем хөкем итмәде. Алар җазаларын алмадылар 60 миллион халык өчен. Шушы диннәрнең юк ителүе өчен, мәчетләрнең юк ителүе өчен.
Төрки халыклар бу режимнардан иң нык зыян күргән халыклар булып санала. Үз туган җирләреннән кырым татарларны, балкарларны, кара чайларны сөрүгенә ни тора.
Афганстанда президент сайлаулары үтте. Атна буе сайлауларда бирелгән тавышлар саналды. Намзәтләрнең берсе дә әлегә президент буларак тавышларын җыя алмау турында әйтелә. Нақ бір елерек Русия, Грузиядан айырларға тілеуші, Абхазия хэм Күнега Сетина бейсіз дәулет деп таныды. Әмі бұ адымға башқа бір кімді дейерлік құшылмады. Хәзірге бұ екі түбәкнің келешегі де хоқуқи белгісіздікті қола.
Узган атнада Грузия, Абхазия янында Түркияның ике карабын сәуде тыюын бұзуда ғайыпләп тұтқарлады. Оларның бірсі Абхазияға яғулық кетірген болған, икіншісі Абхазиядан Түркияға металлолом алып кеткенде тұтқарланған. Бұл оқиға былтыр Русия тарапынан бейсіз дәулет боларак танылған Абхазияның бүгін нендей хуқуқи буталшықлықта яшауын ашық көрсәтті.
Татарстанда һәм Русия буйлап КамАЗ һәм автоваш берләштерү тәкъдимләре игътибарны җәлеп итте. Шушы көннәрдә әлеге берләшү турында матбугатта мәгълүматлар чыкты. Берләштерелгән ширкәткә автоваз белән КамАЗдан тыш тагын та дизель ширкәтенең дә бер өлеш акцияләре кушылачак. Reuters агентлыгы хәбәр иткәнчә, әлеге ширкәтнең төзелүе турында бу атнада Мәскәүдә эшли башлаячак Интеравто күргәзмәсендә игълан ителергә тиеш. Яңа ширкәтнең башлыгы КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин билгеләнер дип көтелә. Белгечләр арасында бу берләшүне хуплаучылар һәм аңа шик белдерүчеләр дә бар.
Иқтисад белгечләре беренче чиратта әлеге килешүнең уңай якларын билгеләп үтә. Янәсе берләшеп, ширкәтләр кризиска каршы нык тора, эшсезлек мәсьәләсен хәл итә ала һәм башкасы. Машина дөньясында танылган белгечләрнең берсе Александр Пикуленко исә Эхо Москвы радиосы аша бу мәсьәләгә карата кискен фикер әйтә.
Союз глухого со слепым.
Бу шухрак белән сукырның берләшүе. Минемчә бу гади бер сәяси уен дип Пикуленко.
По-моему, это все какие-то политические игры.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов 2010 елда ғалим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидинең тууына 120 ел тулуына билгеләү турында фәрман бирде. Яңа уку елына санаулы көннәр калганда, милли компонент, милли телләрнең язмышы Башкортстанда да, Татарстанда да игътибар үзәгендә торды. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Ромил Азнабаев Рәсәй президенты Дмитрий Медведевка күндергән хатында милли компонентны яклап, Башкортстанда 250 мең имзаның җыелуы турында әйтә.
250 мең култамга җыелган ул бүтән Башкортстан халкының тавышы дип. Аны ла инде таңламагалар ул бүтән депутатлар кем була инде.
Төрле төбәкләрдә укытучылар конференциясе бара. Татар теле укытуга үзгәрешләр киләсе елдан гына керәчәк һәм ул башлангыч сыйныфларга гына кагыла. Укытучылар бер елга тынычланды.
Беренче сентябрьдән бернинди үзгәрешләр юк. Укыту планнары исәчә, киләсе елда булган үзгәрешләр бара дип башлангыч сыйныфларда бәйле һәм нинди генә шартлар булмасын, үзгәрешләр булмасын, ул татар теле һәм татар әдәбияты мәҗбүри өлешкә булачак.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlyk.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Халыкара Төркия яшьләре оешмасының Кырымда узган 14-нче курылтайында Татарстан, шул исәптән Чаллы татар яшьләре дә катнашты. Әлеге құрылтайда Бірләшкән Милләтләр ұйышмасына, Еуропа Шурасы һәм Еуропада именлек вә хезмәттәшлек ұйышмасына берничә мөрәҗәгать юлланды. Оларның берсендә Украинага, Казахстанга, Идел буе һәм Урал яны халыкларына карата 1921-22 һәм 1932-33 елларда Мәскәү хакимияте тарафыннан ұйыштырылган дип саналган ачлык Голодоморны тану сорала. Шаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Курылтайда Төркия яшьләр оешмасының элекке рәисе, хәзер инде шәрәфле рәис Талгат Әхмәдишин дә катнаша һәм чыгыш ясый. Үзенең чыгышында ул дөньядагы төрки халыклар проблемаларын моннан 78 һәм 88 еллар элек булган ачлык геноцидын күтәрә. Талгат Әхмәдишинның курылтайда ясаган чыгышының бер өлеше белән радио тыңлаучыларында таныштырабыз.
Элегерәк тә соңгы елларда да төрки хәрәкәт сүнеп бара, эшнең нәтиҗәсе аз. Кабул ителгән документларның әһәмиәте түбән. Хәтта рәсми хатларга җаваплар да килми. Кебек сүзләрне халыкара төрки яшьләр берләшмәсендә дә, үзара сөйләшкәндә дә еш ишетергә була. Мин мондый пессимистик карашлар белән элек тә килешмәдем, хәзер дә килешмим. Чөнки без кабул иткән документларга җавап килсә дә, килмәсә дә, аларның әһәмияте зур. Халык арасында таралып, алар төркичлек идеологиясенең алга таба үсүенә китерәләр.
Талгат әфәнде, менә шушы булып узган корылтайда инде глобализация турында да шактый зур сүз булган. Менә шушы глобализацияны анда булган сүзләрнең аның асылы нидән гыйбарат?
Төрки халыкларының берләшүе без теләгәнчә тиз генә бармый әле. Без әле дә булса төрле дәүләтләрдә төрле системалар астында яшәп көн күрәбез. Кайберебезләрнең дәүләтләре бар, ә кайберләребезнең хәтта бер милли районы да юк. Глобализация белән куркытсалар да, изелгән халыклар өчен аның файдасы да юк түгел. Чөнки ил чикләре бикле булган шартларда аз санлы халыкларны тагы да дискриминацияләүгә, милли оешма җитәкчеләрен, зыялыларны зөрекләүгә иркенрәк юл ачыла. Мисал өчен әйтик, юкка гына Рәсәйдә интернетны контрольгә алу, кеше хокукларын яклаучы халыкара оешмаларны яптыру, милли хәрәкәтчеләрне чит илгә чыгармау өчен тырышмыйлар. Барысы да илдәге халыкларны бастырып тору, милләтләрне ассимиляция өчен эшләнә. Рәсәй Урта Азияның төрки дәүләтләрендә һаман үз йогынтысы астында торган тыла. Икенче яктан исә бу дәүләтләргә Кытай үзенең экономик экспансиясын арттыра. Яңа барлыкка килгән төрки дәүләтләренең Рәсәй һәм Кытай белән төрле сәяси хәрби бүлекләргә керүедә аларның үзләренә файдалан күбрәк зыян китерә. Шуңа бер генә мисал. Өч төрки дәүләт кергән Шанхай хезмәттәшлек оешмасында рәсми эш телләре булып урыс һәм кытай телләре санала. Урта Азиядәге төрки дәүләтләренең Рәсәй белән Кытайның сателлиты гына булулары шуннан гына да ачык күренә. Ягъни эш теле итеп бер генә төрки теле дә кермәгән. Урта Азия төрки дәүләтләренең Төркия һәм Азербайҗан белән яңа экономик һәм сәяси берлек оештырасы урында үз мәнфәгатьләрен өстен куя торган илләр белән бу дәрәҗәдә бәйләнешкә керүе бернинди логик кысаларга сыймый минемчә.
Менә сезнең чыгышыгызда Иран, Ирак, Украинага кагылышлы инде фикерләр дә әйтелгән. Менә шуларга да туктап китсәк иде.
Безгә дөньяда булган һәр сәяси вакыйгага төркичлек күзлегеннән карарга өйрәнергә кирәк. Әйтик, Иранда, Иракта барган сәяси ситуациягә анализ ясаганда, анда яшәгән азербайҗаннарның, төркмәннәрнең мәнфәгатьләрен беренче чиратта исәпкә алып эш йөртү дөресрәк булыр. Яки менә икенче мисал. 2006 елның ноябрендә Украина Югары Радасы 1932-1933 елгы ашлыкны Украин халкына карата геноцид дип таныды. Соңыннан шуны ук дөньяның тагын уннарча илле геноцид дип таныды. Әмма шул ук елларда Казахстанда да ашлык булды бит. 6 миллионнан артык халык кырылды. Тарихта шулай ук 1921-1922 елларда татарлар, башкортлар, чувашлар һәм башка халыклар яшәгән Идел буенда булып узган тагы да кытышкычрак нәтиҗәләргә китергән ачлык та билгеле. Тоталитар режимга бәя биргәндә ачлыктан кырылган украиннар белән бергә төрки халыкларны да онытырга ярамый. Тарихта булып узган фаҗигалар кабатланмасын дисәк, халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итеп, тоталитар режимның безнең халыкларны юкка чыгу шигенә китергән эш гамәлләренә тиешле бәя бирүләрен сорарга кирәк. Мин корылтайда шулар турында сөйләдем һәм бу темаларга карата документлар да кабул ителде.
Талгат Ахмадишин сүзләренчә, корылтайда кабул ителгән мөрәҗәгать халыкара төрки яшьләр оешмасы рәисе Акрам Абдуллаев имзасы белән Төрки дәүләтләренең җитәкчеләренә дә җибәрелгән. Талгат Ахмадишин Украинага барышлый һәм Кырымда вакытта эзәрлекләүгә дучар булган. Аның әйтүенчә, поездда барганда ике кеше аңа кереп кисәтү ясый. Ул бу кешеләрне махсус органнар дип фаразлый. Кырымда исә Татарстан вәкилләре яшәгән бүлмәләрдән Корылтайга кагылышлы документлар юкка чыга. Алар бу хакта Кырым милициясенә хәбәр итәләр һәм югалган документлар хакында гариза язалар.
Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстан халкы бу көннәрдә Рамазан айы йолалары белән кызыксына. Тик ул йолаларның кагыйдәләрен яки йола үтәү вакытларын татар телендә табу алай ук кулай түгел икән. Бу кызыксынуны истә тотып, радиобызның интернеттагы сәхифәсе Рамазан җәдвәлен тәкъдим итте. Тик ул календар Казан өчен хисапланган. Ә менә Уфа яки Мәскәү тыңлаучысы сәхәр ашау яки авыз ачу вакытын интернетта ничек таба ала? Бу турыда тулырак итеп, сез Пәрәүз шәлкемнән тыңларсыз. Казаннан Гамил Нур сезне Рамазан йолалары хикмәтләре һәм татар телле интернет хезмәттәшлеге турында тыңларга чакыра.
Реаль дөньяда кебек, виртуаль дөньяда да Рамазан айлары дәвам итә. Инглиз, урыс, гараб һәм төрек телле сайтларда да бик яхшы чагыла. Islam.ru яисә islamonline.com, muxlix.com кебек сезгә билгеле булган сайфалар тирәсендә генә түгел. news.ru.com, vkontakte.ru яисә facebook.com кебек гадәти кешеләр куллана торган сайтларда үзен сиздерә. Тик без бу юлы татар телендәге чыганакларга тукталып узыйк әле. Аныңчы каршы алдылар һәм нишек дәвам итә.
Аллаһумма я кадиму я даиму.
Ул Шариф мәчет имам хатыбы Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рамил хәзрәт Юнус, Мөхәммәд мәдрәсәсе мөгаллиме Хусам хәзрәт һәр көнне кичен ястү намазыннан соң Ул Шариф мәчетендә тәравих намазы укыта. Башка елларда кебек килүчеләрне автобуслар белән төрле тарафларга таратуда каралган дип язган vatan.ru сәхифәсе. Монсы инде Ватаным Татарстан газетасының сәхифәсе. Шулай ук сентябр башында Кукмара районының Уразай авылында да ифтар мәҗлесе үткәрергә җыйналар. Шулай ук Казан мәчетләренең күбесендә һәр кич авыз ачтыралар. Аерым алганда Мәдинә мәчетендә һәр көнне диярлек пылау пешерәләр. Шәрык яшьләр клубында Рамазан ае бик мәгънәле үтә. Әйтик, авыз ачырга килүче яшьләр алдында Шамил мәчет имам Тәм хәзрәт Вәлиуллин вага сөйләячәк. Җомга көнне хатын-кызлар өчен ифтар оештырыла. Яшьләр алдында Гадил мәчетенең табибәсе Фәния абыстай хатын-кыз сәламәтлеге һәм ислам дигән темага лекция укыячак. Зөләйха исемле дини һәм милли темадагы кинода карау мөмкинлеге бар. Ифтарларга килегез дип чакыра vatantat.ru газетасы. Тик безнең төп темабыз бүген Ватаным Татарстан газетасында чыккан Рамазан айын каршылау һәм анда ураза тоту кагыйдәләре вә вакытлары белән булган җәдвәлне эзләү. Бергәләп интернетка кереп, Рамазан җәдвәлен эзләп карыйк әле. Кызганычка каршы vatantat.ru сайтында аны табып булмады. Газетасы кагаз версиясендә, календарны версә дә, виртуаль версиядә аны бергә оныткан. Интернетта күпләр Рамазан аерына ураза тоту календарын җәдвәлен сорый. Тик аның татарчасын табу җиңел түгел. Вконтакте.ру челтәрендә бу темага күпләр кагыла. Әйтик, Чаллыдагы Җәүһәр дуслар берләшмәсе Рамазан ае ураза тотабыз шигары белән виртуаль хәрәкәт оештырган һәм шул нисбәттән Вконтакте.ру-да оешма да оештырып куйган. Аларның шундый язулы аватарын без радиобызның беренче битенә дә элеп куйды, кирип карый аласыз. Чаллылардан Зөлфия Хәбибуллина авызны ябу һәм ашу вакыты расписание Нисен кушсагыз инде яза. Булмас.ру кебек популяр татар сайты форумында да Вариса атлы кулланучы ураза календарын изли. Татарча сораулар матбугат.ру форумларында да ширады. Азатлык.орг радиосы сайфасында пайда булганнан соң календарны матбугат.руга һәм башка сайтларга элеп куйдылар. Интернетта ураза җәдвәлен сәхәр яки авыз ачу ифтар вакытын намаз вакытларына карап чамаларга була. Димәк, эзләгечләр аша намаз вакытларын табарга кирәк. Һәм алар гарәп сүзләре белән урысча язылган. Әйтик, Татарстан мөфтияте биргән y-islam.ru адресы белән календарда иртәнге намаз аль-фаджр дип бирелә. Иртәнге аш сәхәр, шул иртәнге намазга ярты сәгать кала тәмамлана дип тәкъдим ителә. Әл-мәгъриб ахшам вакыты була, ул авыз ачу өчен вакыт. Әл-иша исә ясту намазы була. Аннан соң исә тәравих намазы укыла. Шулай да мөфтият татарчага да ихтияҗ булын бу юлы онтып җибәрмәгән. Рамазан аена татарчада таблица бастырылган. Җәдвәлне y-islam.ru адресында ярым татарча, ярым урысча булса да элеп куйганнар. Рамазан жәдвәлін Уфада тұрылышылары үшін үзләргә ауырра. Әмәскәуләргә исә бу нисбәттән бәхет йылмайган. Мәшет Рамазан үшін йыла вақытларын іліп қойған. Аның адресі muslim.ru. Мұнсы Мәскәудәге жәмик мәшетінің сайфасы яки Русия мүфтилер шурасының сайты деп санала. Түбән Новгород мұсылманнары да шиттә қалмаған. islam.nn.ru адресində жәдвәл бирелгән. Билгеле булганча, Мәскәүдә дә, Түбән Новгородта да татар җәмәгатьнең асылын Сергаш татарлары тотып тора. Казанлы, Пензалы яки Уфалы дип аталучы татарларга исә җәдвәл эзләү авыррак. Тик Уфада яисә Чаллыда бүгелмәдә торыпсыз җәдвәлне тапмасагыз, бераз акчагыз булса, интернет аша шул җәдвәлне соратып ала аласыз. Аның өчен athan.ru сайтына кергә кирәк. Тик islamicfinder.org адресы белән islamicfinder дип атала инде ул сайт исә шуны ук бушка да сезгә исәпләп бирә ала. Уфа яки Бүгелмәме яки авылмы үз координатларын куеп исәпләп чыгара ала. Аларда кояш Казаннан айырмалы вакыт та чыга бит. Әйтик Уфада иртәрәк, Чаллыда да иртәрәк. Тик бу сайт хисаплап биргән иртәнге намаз вакыты Казан өчен мөфтият кушканнан 20 минут чамасы алданрак бара. Татар матбугаты җитәкчеләре дә бүген иң еш соралу шәйберләрнең берсе Рамазан йолалары вакыты ди. Гаммәви кызык сунуны раслап газеталарда кагазда шул җәдвәлне бирә. Тик дәүләт газеталарына аны интернетка алып газапланмаган, ә менә шәхси безнең гәҗит иренмәгән безнең.ру адресына сез кирип аны карый аласыз. интертат.ру виртуаль газетада елдагыча җәдвәлне бирә. интертат.ру адресы белән azatlik.org адресы белән урнашкан Азатлык радиосы сәхифәсе ишен кулланучылар буенча аны әлбәттә алып куйган. Җәдвәл Казан өчен Рамазан аендагы намаз һәм сәхәр ифтар вакытларын бирә дип яза. Шунда ук сәхәргә ният кылу, авыз ачу һәм дога кылу, ураза тотканда нәрсәләргә ярамый, уразаны бозмый торган эшләр, ураза кемнәргә тиеш түгел кебек сорауларга да җавап бирелә. Әйдәгез, нәрсә эшләргә ярамый? Шуңа кагылып узыйк. Беренчесе ашау ишу, икенчесе җинси якынлык кылу, өченчесе файдасыз һәм әдәпсез сүзләр сөйләү, дүртенчесе мунчага кирип узак утыру, бишенчесе суга чумып кыйну, алтынчы тагам вә сагыш чәйнәү, җиденчесе авыз ила убышу, сигезенче ифтарсыз ике көн тоташ ураза тоту. Тузы ауру арташагын белә торып ураза тоту. Уразаны бозмый торган эшләр: сатып алынышак малны тотып карау, күзгә төшермә тарту, балага ризык шәйнәп бирү, мыек ва иренне майлау, тешләрне паклау, кан алдыру, сүлек салдыру, кумган белән гысыл кыну, уншага кирип аяк үрә тирләп чыгу, сабын белән юу дип тәкъдим ителә. Шулай ук ураза көннәргә тиеш түгел. Авырып яки мусафир кешегә хатын-кызның күрем көннәре яки нифас бала тапканнан соң 40 көн буен дәвамында йөкле яки бала имза торган хатын-кыз үзенә яки баласына зарар килүдән курыкса. Шушы гамәлләр сәбәпле калган ураза Рамазан ае беткәннән соң каза кылыныр. Һәр кешенең яхшылык белән бугазына тузан туфрак, йон ятәтен керсә яки бар кеше төкүреген яки тиш арасында калган ризык кисәген йотса, аны онытып ашауса яки су ишсә, уразасы бузылмый дигән тәкъдим язылган. Бу тәкъдимнәрне без Татарстан мөфтиятенең матбугат үзәге ярдәмендә сезгә тәкъдим иттек. Рамазан ае башланганнан бирле бу тәкъдимнәр инде сайтыбызда эленеп тора һәм аңарга инде кайбер кешеләрнең фикерләре дә җиткерелде. Әйтик, Америкада яшәүче Вил Мирзаянов АКШ мөселманнары Рамазандагы кылуын синагогаларда башкардылар дип фикерен язып калдырылган Рамазан җәдвәле турындагы мәкаләгә кирип язган ул аны. Шулай ук Казандагы тәравихка чакырып тәкъдим итүче бар, ни өчен Уфа вакытларын куймыйсыз дип сораучы бар, гает көне кайчан була дип сорыйлар һәм Ватаным Татарстан газетасының 20 сентябрь көнне гает булачагын алдан хәбәр итүендә искәртәләр. Без исә гаетнең кайчан булачагын соңгыра хәбәр итәрбез әле. Мөфтияттан хәбәр килгәннән соң azatlik.org сәхифәсе һәм Азатлык радиосы гает бәйрәме кайчан булачагын сезгә хәбәр итәр. Шушы Рамазан айлары исән-сау узып киткәнчегә кадәр azatlik.org сәхифәсендә күз карап сау булып торыгыз.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен Казан вакыты белән кичке 8-дә дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның Көрд проекты көршеккә терәлде. Ак мәчет мусульманнары шәһәрдә мәчет төзү өчен җир бүлү таләбе белән урам чараларын дәвам итә. Кызган таба яшьләр тапшыруы яшь татар җырчыларының, язучыларының бу җәйне ничек үткәрүенә йомгак ясый.